Hernán Santiago de segundo SOA. Un poema de que se chama Amor Valente de Andrea Nunes Brións. A palabra miña amor pode ser na batalla da ausencia, un mal costume. O poema querémolo vindicación máis doce na gorxa ao pronuncialo. Ben sabes que adoito nacer nas beiras dos camiños no asfalto ou nos terreos abandonados, como as túas silveiras, amor. Téñote na miña boca sempre, cuberta polas espiñas das fronteiras, follas pinadas ou solitarias, que xuran como froito un ansiado reencontro. Porén, cada ventre escuro que chegou ás nosas linguas desaprendeunos o mandado acariñando sen medo. O noso delicioso amor, amor certeza, amor igual, amor valente.